ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብቲ ሃገር ሰላም ንኽረጋገፀ ኣሚቱ ሕብራት መንግስታት ዓለም ዓቃብ ሰላም ንምልኣኽ ዘለዎ ውሳነ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝሃቦ ውሳነ ናይ ደቡብ ሱዳን ርእሰ ብሄር ኪር ንኽቕበልዎን ካብኡ ሓሊፉ መኸላእታ እንተ ደኣ ፈጢሮም ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ውሳነ ማዕቀብ ከመሓላልፍ ምዃኑ ሓባሪ ዘተ ንምክያድ ኣሚቱ ምስኦም ንኽረኸብ ኣብ ሃገሮም ዝኣተዉ ናይ 15 ሃገራት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ድሕነትን ቤት ምኽሪ ኣባላት ሃገራት ልኡካን ተራኺቦም ሓሳብ ከም ዘቕረቡ ክምልከትን ከሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልኡኽ ኣብ ደቡብ ሱዳን 4,000 ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተዋፅኡ ኣባላት ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ኣድላይ እዩ ዝብል ናይ ሃገሮም መንግስቲ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፓውሊኖ ልኩዱ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዓቃብ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክሰፍር ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳስን ህፁፅን እንክብል ከም ዝገለፅዎን ኣብቲ ሃገር ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዳንኤል ደንግ ቡል ነቲ ናይ ብፁእ ኣቡነ ልኩዱ ሓሳብ ደጊፎም ተመሳሳሊ ፃውዒት ኣቕሪቦምን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነት ኣዝዩ ዘሰክፍን ሓደገይና እውን ምዃኑ ኣብ ጁባ ምስ ዝርከብ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ባኪታ ምስ እተሰሚ ራድዮ ካብ ዝሃቦ ቃለ ማሕትት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።